Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Amnesty International Azərbaycanı məhbus jurnalist Zeynullah Fətullayevi dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Azərbaycan daha 4 ölkədə səfirliklərini açır. Xəzəryan ölkələrin prezidentləri Bakıya toplaşır. Zəvvarlar bugün müqəddəs Ərəfat dağına yığışırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məhbus jurnalist Zeynullah Fətullayevi dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Bugün yayılan bəyanatında təşkilat bildirir ki, ötən həftə Ali Məhkəmənin plenumu jurnalistə qarşı saxta ittihamları ləğv eləsə də, o bu dəfə də yeni qurama ittihamlarla həbsdə qalmaqda davam edir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Amnesty International Zeynullah Fətullayevi vicdan məhbusu hesab edir. Noyabrın 11-də Ali Məhkəmənin plenumunda terrorla hədələmə və irqi ayrı-seçkilik salmaqla bağlı jurnalistin üzərinə qoyulmuş cəzalara xitam verilməsinə dair qərar çıxarılıb. Plenum vergi ittihamı ilə bağlı jurnalistin 2 il, 3 ay, 15 gün müddətinə təkrar azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Plenuma rəhbərliyi eləyən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev qərarı elan edərkən deyib ki, Zeynullah Fətullayevin 2007-ci ilin aprelindən cəza çəkdiyini nəzərə alaraq onun barəsində çıxarılan 2 il, 3 ay, 15 gün cəzası çəkilmiş hesab olunur və o azad edilir. Amma sədr bu qərarın narkotik ittihamı ilə bağlı məsələyə aidiyyatı olmadığını deyib. Bundan əvvəl Avropa Məhkəməsi jurnalistin barəsində çıxarılmış hökmləri əsassız sayıb və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Zeynullah Fətullayev 2007-ci ildə narkotik, daha doğrusu terrorçuluq barədə bilərəkdən yalan məlumat yaymaq, vergidən yayınmaq ittihamları ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O həbsdə olduğu müddətdə isə üstündən narkotik maddə tapılması ittihamı ilə haqqında daha bir cinayət işi açılıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 1-ci ittiham üzrə jurnalistin hüquqlarının pozulduğu barədə qərar çıxarıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev noyabrın 18-də Bakıya gələcək, onun Xəzəryanı ölkələrinin dövlət başçılarının Bakı sammitində iştirakı planlaşdırılır. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Zirvə toplantısında 5 Xəzəryanı ölkənin Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistanın rəhbərləri qatılacaqlar. Sammitdə Xəzərin hüquqi statusu, Xəzər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması müzakirə olunacaq. Dövlət başçıları sonunda bəyannamə imzalayacaqlar. Azərbaycanın İraq, Braziliya, Vietnam və Cənubi Afrika Respublikasında səfirlikləri açılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının adı çəkilən ölkələrdə səfirliklərinin fəaliyyətinin təminatı ilə bağlı maddi texniki təchizat məsələlərini həll etməlidir. Səudi Ərəbistanına gələn 2 milyon yarımdan çox zəvvar bugün müqəddəs Ərəfat dağına toplaşırlar. Deyilənə görə Məhəmməd Peyğəmbər öz ardıcıllarına son müraciətini məhz həmin yerdən eləyib. Ərəfat dağına çıxma həcc ziyarətinin bir hissəsidir. İslama görə bu hər bir müsəlman həyatında heç olmasa bir dəfə bu ziyarəti eləməlidir. Zəvvarlardan biri olan Məhəmməd Babaki.
Bu izah edilməsi mümkün olmayan bir hissdir. Bugün günahların bağışlandığı gündür. Allah günahlarımızı bağışlasın, ziyarətimizi qəbul eləsin.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Avropa ölkələrini Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin gizli saxlanma məntəqələrində zərər çəkənlərin hüquqlarının bərpa olunmasına çağırıb. Londonda yerləşən bu təşkilat Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlar arasında noyabrın 20-sində Portuqaliyada sammit keçirilməsi ərəfəsində həmin qurbanlardan bəhs edən hesabat yayıb. Sənəddə 2001-ci il sentyabrın 11-də Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin terrorda şübhəli bilinənlərin dindirilməsi üçün bəzi Avropa ölkələrində yaratdığı gizli həbsxanalardan işgəncələrdən bəhs olunur. Yəni həmin tarixdə Birləşmiş Ştatlara terror hücumundan sonra Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yaratdığı gizli həbsxanalardan bəhs olunur. 53 səhvəlik bu sənəddə agentliyin terrorla mübarizə tədbirləri çərçivəsində bəzi adamları oğurlayıb həbsxanalarda saxladığı, müxtəlif ölkələrdən qanunsuz uçuşlar elədiyi, qanunsuz həbslər apardığı, saxlananlara işgəncə verdikləri barədə məlumatlar əksini tapıb. Amnesty International Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin həmin antiterror əməliyyatlarının Almanya, İtaliya, Litva, Makedoniya, Polşa, Rumuniya, İsveç, Britaniya kimi Avropa ölkələrində həyata keçirildiyini bildirir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Hadi görün artık gibden.
Her şey prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prensibin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra program. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Türkiyəli müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi dəyərləndirmələr və onların bunu 1,5 milyon dollar rüşvət müqabilində etməsi barədə iddiaları dəyərləndirirdik, iddialar barədə danışırdıq. Politoloq Hikmət Acizadə və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid studiyamızdaydı və bu iddialara biz həm Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Mustafa Qabaqçının canlı da olmasa, yəni bizə verdiyi rəyi dinlədik və Türk dilli dövlətlərin parlamentlər assambleyasının baş katibi Ramil Həsənlinin fikirlərini eşitdik. Yəni o da diskussiyada iştirak etdi. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz bugünlə bağlıdır. Qurban bayramı ilə bugün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da inanclı kəsim müsəlmanlar Qurban bayramını qeyd edirlər və biz də həmin şəxslə hamının bayramını, onların bayramını təbrik edirik. İlahiyyatçı alimlər Nəriman Qasımoğlu, Elşad Miri və Elşən Mustafaoğlu bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Qurban bayramı barədə fikirlərini söyləyəcəklər. Nəriman Qasımoğlu hal-hazırda bizimlə telefon xəttindədir. Elşad Miri isə studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Nəriman bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Elşad bəy, sizin də bayramınız da mübarək.
Sizinlə bax.
Və bir qədər sonra Elşən Mustafaoğlu da bizimlə söhbətə qoşulacaq və mən dinləyicilərə də xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar da bayram təbriklərini və bayram ismarıcılarını bizə çatdıra bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yəni, sadəcə bayram barədə düşüncələrinizi bizə çatdırın və bugünün fəzilətləri barədə nə düşünürsünüz? Və prodüserim də mənə işarə verir ki, Elşən Mustafaoğlu ilə telefon əlaqəsi artıq qurulub. Hər vaxtınız Elşən bəy. Hər vaxtınız xeyir Elşən bəy və sizin də bayramınız mübarək.
Salam, axşamınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun.
Və bugünün fəzilətləri, Qurban bayramı nə deməkdir ilk öncə və bildiyim qədər təriqətlər arasında bu bayrama fərqli baxışlar yoxdur və hətta bir neçə din belə bu bayrama bu eyni tarixçəni bölüşür öz arasında. Yəni bu övladın qurban verilməməsi və qurban verilməməsi və əksinə heyvanın qurban verilməsi bir neçə dində mövcuddur. Hər halda mən sizdən eşitmək istərdim bu tarixçəni və sizin baxışlarınızı bu günün fəzilətinə eşitmək istərdim. Nəriman bəy, sizdən başlayaq.
Buyurun. Bilirsiniz, qurban vermə tarixinin tarixi çox qədim bir deməli ənənəyə bağlıdır. Yəni ta qədimlərdən insanlıqda bəşəriyyət hər zaman tanrılara bir şeyləri deməli qurban verməyi, təqdim eləməyi və s. kimi belə adətlər olub. Bunun içində ümumiyyətlə ilahi gücə, ilahi gücün qəzəbindən qurtulmaq üçün əski deyək dinlərdə belə bir şey olub ki, deməli Allaha qurban vermək. Və çox zaman da bunun insanlıq əleyhinə olan yönü ondan ibarət olub ki, insanların qurban verilməsi də hətta Tanrıya deməli xoş getsin deyə və yaxud da onun qəzəbini durdursun deyə belə bir şeylər də baş verib tarixdə. Və ümumiyyətlə belə bir inanış da bundan ibarət olub ki, deməli Tanrı ilə insan arasında bir qan bərabərliyi bəlkə qurulsun, yəni qan axıdılsın və Tanrı ilə də bu belə bir şey baş versin onu. Və tarix belə bir deməli bəşəriyyət əleyhinə olan ənəniyə İslam dini belə bir şeylə sonluq verdi. Ümumiyyətlə tək Allahlıq dinləri və İslam dininin qurban deyək ki, ənənəsinə gətirdiyi yenilik ondan ibarət oldu ki, və yaxud zihdən fərqli olaraq deyək ki, əgər qurbanın deyək din xadimlərinə və s. çatması və s. qanunun da Allaha güya çatması anlamında olan məsələyə belə bir sonluq verildi ki, onların nə ətləri, nə qanları Allaha çatmaz. Quran-ı Kərimdə belə bir ifadə də keçir. Onlar sizdən istənilən tanrıdan yalnız taqvadır. Qurban anlamı deyək hərfi mənada Quran anlamında belə bir mənanı ehtiva edir ki, Allaha yaxınlaşmaq, Allaha yaxınlaşma vasitələrindən biri. Bu belə bir feildir, o qarabə feilindən düzələn bir isim olaraq qurban sözü də Allaha yaxınlaşma vasitəsidir. Yəni əslində təkcə heyvanların qurban verilməyi, heyvanların kəsilməsi ilə deyil. Qurban anlamının ümumiyyətlə əhatə etdiyi boyu çox böyükdür, çox böyük anlamı var. Yəni Allaha yaxınlaşma vasitəsi, hansı vasitə varsa o elə qurban anlamına gəlir. Bu mənada ümumiyyətlə bu qurban anlayışına yeni bir baxışların da ortaya qoyulması. Ümumiyyətlə burada da bir deyək ki, ənənəvi tarixi İslamın gətirdiyi mənaya yenilikçilik mövqeyindən yanaşma mümkündür və qurban anlayışının daha geniş anlamda anlaşılması məsələsində görünür ehtiyac var. Bu da dini anlamlarda, dini təsəvvürlərdə deyək ki, yeni bir anlam gətirilməsi də mən hesab edirəm ki, gündəmə gətirilə bilər.
Elşad bəy, sizin bir əlavəniz var mı deyilənlərə eşitdiyinizə?
Əlavə yox, sadəcə olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, həqiqətən qurban ibadəti sadəcə məsələn müsəlmanların, xristiyanların, yahudilərin deyil, ümumiyyətlə bəşərin ilk yarandığı gündən etibarən onlara olan Allahın bir əmridir. Və Allah da bununla biraz əvvəl də qeyd edildiyi kimi Quran-ı Kərimdə ayədə də bildirilir ki, Allaha həmin o kəsilən qurbanın nə əti, nə də qanı çatmaz, əksinə daha gözəl əməllər Allaha çatar. Yəni bu onunla bağlıdır ki, məsələn qurban sözünün özünün mənası nədir? Yaxınlıq, yaxınlaşmaq, Allaha yaxınlaşmaq mənasını verir. Eyni zamanda qurbanda elə bir anlam var ki, yəni biz malik olduğumuz mala, var dövlətə üzərində bizim haqqımız olmadığını, əksinə bunu Allahın verdiyi bir əmanət olduğunu hesab eləməli və qurban kimi ibadətlərdə, ictimai əsas olan ibadətlərdə biz qurban kəsərək bu kasıblarla sonra deyək ki, ət almağa imkanı olmayan digər insanlarla və yaxud da deyək ki, tövbə surəsində bildirilən 8 qrup insanlarla bunları həmin o məsələdə təmin eləməklə eyni zamanda bunun bizim üzərimizdə bir borc olduğunu düşünürük. Yəni bunu biz sadəcə ildə bir dəfə məcburi şəkildə kəsdiyimiz halda ilin başqa müxtəlif dövrlərində də bu ibadəti yerinə yetirərək həmin o insanlara, kasıblara, qohum-əqrəbalara, qonşularımıza əl tutaraq eyni zamanda ictimai bir yardımlaşmanı biz dünyaya gətiririk. Yəni ictimai yardımlaşma ilə insanların qarşısına çıxırıq. Yəni bu elə bir ibadətdir ki, bu ibadətdə məsələn təsəvvür edin Həzrət Adəmin oğlanları arasında bu ibadətin qəbul edilmə məsələsi gündəmə gələndə orada əsas fakt nə olur? Yəni Allah onun gətirdiyini hansının daha yaxşı gətirdiyinə görə deyil. Əksinə məsələn Qabil Qurani-Kərimdə bildirilən hadisədə Qabil deyək ki, öz malik olduğu malının ən pisini gətirdiyinə görə qəbul edilmədisə, Habil isə gətirdiyi malik olduğu malının ən yaxşısını gətirdiyinə görə bu qəbul edildi. Və ona görə bu günlərimdə biz qurbana baxdığımız zaman görürük ki, qurban kəsmək üçün tələb olunan şərtlər nələrdən ibarətdir. Yəni həmin o qoçundur və yaxud da inəyindir, dəvəndir və s. bunların daha sağlam olması, qüsurlu olmaması və ətinin də hətta mümkündürsə baytarlıqdan o rəyi əsasında kəsilməsi ki, bu insanlara, yəni belə bir şeyi Allahın bəxş elədiyini insanlara paylamaqdır. Bundan ibarətdir qurban.
Elşən bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Mən əvvəla təşəkkür eləmək istəyərdim daha öncə səslənən fikirlərə görə bizim hörmətli ilahiyyatçı dostlarımıza və həqiqətən də bu bayram olduqca böyük bir bayramdır və mən deyərdim ki, bu fədakarlıq ilə, fədakarlıqla əldə olunan sevinç bayramıdır əslində qurban bayramı. Bir balaca əlavə olaraq bunu demək istəyirəm ki, Həzrət İbrahim Peyğəmbərin vaxtından, yəni bu ənənə şəklini alan bu qurban bayramı nə ilə bağlıdır? İlk növbədə bunu nəzərə alaq ki, bildiyimiz kimi Həzrət İbrahim Peyğəmbər artıq yaşlaşmışdı, amma onun hələ də övladı olmamışdı. O Allaha dua edir, Allahdan övlad payı istəyir. Allah da onun o ixtiyar yaşında, yəni yaşlı vaxtında bir övlad payı verir ona, Həzrəti İsmailı, İsmail Peyğəmbəri. İsmail uşaq ikən həyatında ən çox bağlı olduğu insan, ən çox sevdiyi insan Həzrət İbrahimin. Onun övladı olur, İsmail olur. Yəni onu göz bəbəyi kimi qoruyur, onu çox sevir, onunla oynayır, onunla, yəni onun həyatında məlum məsələdir ki, necə yəni yaşlı vaxtında onun uşağı olur, necə ona bağlı olur, necə onu sevir. İbrahim Peyğəmbər bir çox sınaqlardan keçir. Allah onu müxtəlif vasitələrlə sınayır və bütün sınaqlardan mərhələ-mərhələ alnı açıq, üzü ağ çıxır İbrahim Peyğəmbər. Günlərin bir günündə Allah Taala vəhy eləyir ona ki, həyatında ən çox, ən əziz olan, ən doğma olan, ən sevdiyin İsmailla səni sınayıram. İsmailı götür gəl qurbangaha və mənim yolumda qurban kəs. Və İbrahim Peyğəmbər ən sevdiyi o insanı düşünmədən, yəni Allaha ləbbeyk deyib, Allaha tabi olub Allahın itaətinə, Allahın əmrinə, Allah yolunda bu fədakarlığını da göstərir və bu sınaqdan da uğurla keçir, götürür, gəlir və sənin qəlbdən əgər Allah bunu buyurursa, əgər Allaha lazımdırsa belə Allah yolunda ən əzizi olan İsmailı da qurban kəsməyə hazır olur və bu zaman Allah deyir, dur, sən sınaqdan keçdin, qoç göndərir ki, sən qurban olaraq qoçu kəs və Allaha deyildiyi kimi onun nə əti, nə qanı, heç bir şey. Allah sizin bu təqvanız lazımdır ki, hər an, hər birimizin həyatında İsmaillar var. Ola bilər bu biri üçün maşındır, vəzifədir, puldur, başqa biri üçün hansısa başqa bir şeylərdir. Gəl sən Allah yolunda bütün nəfsi istəklərini, dünyaya olan bu aşırı bağlılığını Allah yolunda, Allah yolunda lazım gəldikdə bunların hər birindən keçə bilərsənmi Həzrət İbrahim Peyğəmbər kimi? İbrahim Peyğəmbər həmən o İsmail bir simvoldu, qurban bir simvoldu ki, biz öz nəfsi istəklərimiz üzərində, biz dünyaya olan aşırı bağlılıqlarımız üzərində zəfər çalırıq, nəfsimiz üzərində qələbənin də bayramıdır fədakarlıqla. Və həyatımızda, yəni bizim o dediyimiz o İsmaillarımız, biz nə ilə fədakarlıqla bundan keçə bilərik? Əlbəttə, bu gözəl bir ənənədir ki, Allah Taalanın buyurduğu kimi, ki, göndərir qoçu və o kəsilən qurbanlar bugün ehtiyaclı insanlara yönəlir. Neçə-neçə ailələrin üzü gülür. Ola bilər aylarla ət yeməyən insanlar bugün həmən ondan faydalanır, ət yeyir. Amma həmən o qurbanları kəsərkən biz o İbrahim Peyğəmbərin İsmailı kəsmək istədiyi zaman keçirdiyi hissləri keçirməliyik ki, Allah qarşısında hər birimiz hər an Allaha lazım olduqda ən şirin Allahın verdiyi bizə nemət olan hətta canımızla belə Allaha onu fəda edib bu fədakarlıqla biz Allaha yaxınlaşmağa hazır olmalıyıq. Bu bizə həm də mübarizlik məktəbini öyrədir, həm də şəhidlik məktəbini öyrədir ki, bax bugün bizim Qarabağ torpaq işğal olunmuş ərazilərimizin azad olması üçün hər birimiz lazım gəldikdə bu fədakarlığı etməliyik. Bu həmçinin bizim malla, varla, dövlətlə, hətta dediyimiz kimi İsmail ən şirin, ən əziz olan övladımızla belə Allah qarşısında bu fədakarlığı etməyə hazır olmalıyıq. Bax bu zəfər bayramıdır, bu qələbə bayramıdır nəfsimiz üzərində, şeytan üzərində, bütün nəfsi istəklər üzərində bu zəfər bayramı münasibətilə əziz dinləyicilərimizi, Azadlıq Radiosunun əziz əməkdaşlarını, bütün müsəlmanları, bütün insanları, bəşəriyyəti, çünki bu bəşəriyyətə göndərilmiş bir mesajdır. Bu nəfs üzərində qələbə bayramı münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, inşallah Allah bizləri də İbrahim peyğəmbər kimi
Aha. Təşəkkür edirəm. Bu Elşən Mustafa oğlu idi, ilahiyyatçı alim və təəssüf ki, xəttdə problemlər var və biz onu dinləməkdə çətinlik çəkirik. Mən təşəkkür edirəm və xudahafizləşirəm Elşən bəylə və söhbəti davam etdiririk. Elşad bəy, Azərbaycanda yəni müxtəlif dinlərin nümayəndələri işləyir və yaşayırlar və siz bayaq qeyd elədiniz ki, bu təkcə müsəlmanlar üçün verilmiş əmr deyil, bu bütün dinlərdən olan insanlar üçün verilmiş əmrdir. Amma bu bayramda bu bayram həm də yəni kütləvi səhnələrlə müşayiət olunan bayramda hər kəs ət kəsir və bu da belə hərdən o qədər də xoş olmayan səhnələr yaradır. Və bu yerdə bu bayramı qeyd etməyən deyək ki, insanlar onlar üçün onlara qarşı hansı həssaslığı nümayiş etdirmək olar?
Bəli. Çox yerində bir sualdır. Nəyə görə? Çünki İslam özü təmizlik dinidir. Peyğəmbərimizin hədislərində də var. Təsəvvürən Quran-ı Kərimin ilk əmri, oxu əmri olmasından baxmayaraq, ondan sonraki gələn ikinci əmrində Allah peyğəmbərinə və onun timsalında bütün müsəlmanlara təmizlənməyi əmr eləyir. Və bu təmizlik lazım olduğu halda və imanın yarısı olduğunu peyğəmbərimiz bildirdiyi halda, bu qurban kəsərkən bəli, bəzi xoşa gəlməz, deyək ki, həmin o görüntülərin şahidi oluruq. Bu isə İslam dinində qəti olaraq yol verilməz bir şeydir. Çünki sən bir tərəfdən bir ibadəti yerinə yetirəcəksən qurban ibadətini, digər tərəfdən isə natəmizliklə, Allahın təmizliklə bağlı verdiyi hökmə də qarşı gələcəksən. Yəni, bu bir-birinə zid olan məsələlərdir. Məsələn, bununla bağlı bilirsiniz ki, hər il müsəlmanlar milyonlarla qurbanını, deyək ki, həc ziyarətində kəsirlər. Orada əvvəllər belə bir məsələlər var idi. Hətta bəzi, deyək ki, qurbanlar qalıb orada, üzr istəyirəm ifadəmə görə, murdar olurdular. Lakin sonrakı dövrlərdə bu xüsusi böyük yeraltı anbarların, soyuducuların ərsəyə gətirilməsi ilə, hazırlanması ilə bu artıq aradan qaldırılıb uzun illərdir. Amma məsələn deyək ki, qonşu ölkəmiz olan Türkiyədə də eyni hadisələr baş verirdi. Deyək ki, hər kəs istədiyi yerdə özü kəsirdi. Yəni bu kəsərkən bəzi deyək ki, yaralanmalar, qəzalar baş verirdi. Ona görə də artıq Türkiyə kimi bəzi müsəlman ölkələrində bu işi bələdiyyələr həyata keçirir. Yəni istəyən hər kəs həmin o xüsusi olaraq ayrılan yerlərdə gətirib orada istəsə özü, istəməsə orada artıq bələdiyyə tərəfindən vəzifələndirilən qəssablara kəsdirilə bilər. Yəni buna görə də orada deyək ki, həm qanın axdılmasıdır, həm deyək ki, o kəsilən ətdən kənarda qalan bəzi artıqlardır, bunlar aradan qaldırılır. Və yaxud da deyək ki, orada həmin o dəri heç biri zay olmur. Bu dərisindən də deyək ki, bu günlərim həm Türkiyə ordusunun elə fondu var, Mehmetçik fondu deyə onlar istifadə edirlər. Bəziləri deyək ki, İHA kimi müxtəlif deyək ki, fondlar var, bunları istifadə edirlər, alıb yəni onu dəyərləndirirlər. Bundan başqa digər məsələ dediyiniz bütün dinlərdə olması məsələsi. Elə bir məsələdir ki, bu, bəli. Məsələn, bütün dinlərə biz bunu qurbanı şamil edirik. Amma baxın, acı bir misal verim. Hinduizm dinində bilirsiniz ki, ona inanan insanlar vegetarian olaraq özlərini qəbul edirlər. Çünki onlar yumurta yemirlər, bundan başqa deyək ki, heç bir ət, bəli, əti yemirlər. Buna baxmayaraq, bu elə şeylərdə daha deyək ki, güya deyək, insanlara belə humanizm dərsi verdikləri halda, amma digər məsələn məsələlərdə deyək ki, əgər qadın ölü qadının əri vəfat eləyirdisə hər hansısa bir səbəbdən, qadının özünün öldürülməsi məsələsi, onun qurban edilməsi məsələsi gündəmə gəlirdi və yaxud da fərqli. Deyək ki, xristianlıqda
amma bu çoxdan olub, yəni günümüzdə
artıq xeyr, bu günlərə qədər gəlirdi bu məsələ. Xeyli bir müddət olar, bir neçə 10 il əvvəl Hindistan hökuməti bu məsələni aradan qaldırmasına baxmayaraq, bəzi bölgələrdə bu adət həyata keçirilir. Bu cinayət olmasına baxmayaraq. İndi gələk digər məsələ. Məsələn, bilirik ki, yəhudilikdə də bu məsələ olub, xristianlıqda da olub. Lakin xristianlıqda artıq bunu başqa bir fona keçirdilər ki, güya Allahın oğlu olan Həzrəti İsanı göndərməklə Həzrəti Adəmin işlədiyi günahı Həzrəti İsa aradan qaldırıldı və o çarmıxa çəkilməklə bu günah həmin o qurbanı Allah öz övladını qurban verməklə qurban ibadəti artıq onların üzərindən qalxıb deyə bir fikir mövcuddur. Lakin biz İslam'a görə bilirik ki, Həzrəti İsa çarmıxa çəkilməyib. Bunu da haşiyə olaraq qeyd edeyim. Ancaq İslam'a gəldikdə isə bu qurban biraz əvvəl Elşən bəy də qeyd elədi. Həzrəti İbrahim nə əlaqələndirdi? Ancaq Həzrəti İbrahimlə əlaqəli olan məsələsi sadəcə olaraq bunun deyək ki, sırf həclə Ərəfəsinə düşməsi ilə əlaqəli olan bir ibadətdir. Çünki bilirik ki, xristianlar da həmin orada Həzrəti İsmailin deyil, əksinə İshaqın olduğunu bildirirlər. Yəni belə bir məsələ var. Amma bununla yanaşı İslamın deyək ki, bütün məzhəblərində, bütün deyək ki, həmin o qruplaşmalarda özünü müsəlman adlandıranlarda qurban ibadəti hamısında eynidir. Yəni, burada heç bir fərq yoxdur. Çünki qurban ibadətində, məsələn, sabahlarım inşallah, qurban bayram namazı qılınandan sonra insanların qurbanlarını kəsməsi ilə başlayan bir ibadətdir və həmin o ibadəti də deyək ki, insanlar deyək ki, kəsdikləri qurbanı üç hissəyə ayıraraq, bir hissəsini istəsələr özlərinə, bir hissəsini yaxınlıqlarında yaşayan qonşularına və yaxud da qohumlarına, bir hissəsini isə kasıblara paylamaq məcburiyyətindədirlər artıq.
Aha. Nəriman bəy, yəni eşitdiklərinizə bir əlavəniz varmı, yoxdursa?
Mənim bir əlavəmi eləmək istəyirdim. Bayaqlarda mən dedim ki, qurban anlamı, qurban kəsmə adəti ilə bağlı, deyək ki, Quran-ı Kərimdə baxdığımızda müəyyən, deməli, əməllərimizə müəyyən düzəlişlər, yaxud da fikirlərimizdə yeni bir ovqat yaratmasından ötürü biz onun fərqində olmalıyıq ki, və bir çox sıra İslam bilginlərində onun fərqindədir ki, qurban kəs əmri bir fərz olaraq, siz də bayaq dediniz əmr, əmr olaraq ümumiyyətlə belə bir şey yalnız Həzrət Peyğəmbərə xitab edilən bir xüsusdur. Yəni, ey müsəlmanlar, qurban kəsin deyə bir Quran-ı Kərimdə əmr yoxdur. Bu Kövsər surəsində Peyğəmbərə xitab edir, amma başqa müsəlmanların qurban kəsmələri də təbii ki, bir fərz deyil, əmr deyil, amma Peyğəmbərin bir sünnətini, necə deyərlər, onun qoyduğu bir qayda qanunu icra etmək anlamındadır. Yəni, ilahidən gəlmə bir əmr deyil ki, ey müsəlmanlar, kütləvi olaraq toplaşın bir yerə və qurban kəsin, o səhnələri yaradın. Bəzən o qınara turş gələn, deyək ki, mətbuatda bunun tənqidi gedən, başqa dinlər, din mənsubları tərəfindən əsasın tənqidi gedən məsələlərə, deyək ki, son qoymaq üçün bu, ümumiyyətlə, kütləvilikdən uzaq bir məzmundadır əslində. Və digər yandan da, yəni, açığı, bu da təbii ki, o əsaslanır müqəddəs oxunun Quran-ı Kərimin o Kövsər surəsində gedən ayəyə görə. Bu mənada, yəni, qurban kəsmə məsələsi bu ikinci planda ola bilər, tutula bilər. Əslində bu, deyək ki, belə bir bayramın da xüsusi olaraq vurgulanması Quran-ı Kərimdə ümumiyyətlə yer almış, hansısa bayramlar və s. dini bayramlar. Bunlar ənənə ilə, tarixin gətirdiyi ənənələrlə bağlıdır ki, bu bayramlarda indi tarixdir, bu reallıqdır. Biz bu bayramlarda da bu məsələnin fərqində olmalıyıq ki, bayaq da qeyd olundu. Bu həcc zamanı, xüsusən o həcc ziyarətini yerinə yetirənlərə daha çox bunun aidiyyatı var. Elə bizdə də bu barədə, Azərbaycanda da verilən fətvadan, Şeyhül İslamın fətvasında bu özünü ifadəsini tapır ki, orada bu əsasən hacılara aiddir və ümumiyyətlə varlılar, imkanlılar bu məsələni həyata keçirsələr daha münasib olar. Çünki o sosial bərabərlik və s. acısından ki, ehtiyacı olanlara da bundan bir pay çatsın və s. o yardımlaşma həyata keçsin. Yəni, şərt deyil ki və fərz deyil ki, bütün müsəlmanlar üçün deyək ki, bugün deyək, onu din borcu olaraq yerinə yetirsinlər də belə bir, yəni kütləvi heyvan qırğınına nəticələnən və belə bir şeylə bu bayram qeyd olunsun. Yəni bunun o tərəfi də mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu dediyim qaydada xüsusən müqəddəs oxu məntiqi işığında baxdığımızda bu deyək ki, qənaətə deyək ki, Quran dayağını tapmış oluruq.
Ferman adlı Fərid Fermanov adlı dinləyici yazır ki, salam, düzdür, mənim dini inancım zəifdir, amma bu bayramın uzun tarixdən süzülüb gəldiyi üçün hamınızın bayramı mübarək, belə yazır. Və başqa bir dinləyici bizə yazır, Tahir yazır ki, kəndimizdə 5-6 nəfər imkanlı şəxs var, onların hamısı bir həftədir ki, Bakı şəhərinə satmaq üçün hərəsi bir maşın qoyun aparırlar. İcra başçısı isə dolayısıyla ona məxsus qoyunları məcburi qaydada qəssablara sırır. Gördüklərimdən belə qənaətə gəldim. Görəsən, haram yollarla varlanan insanlar hansı üzlə həccə gedirlər? Sual edir dinləyici və Ufuk yazır, hamınızın bayramını təbrik edirəm, mən xristiyan ölkəsində yaşayıram, Allah qoysa sabah qurban kəsəcəyəm. Yalnız dini irqə ayrı seçkilik etməmək üçün kəsilən ətdən kasıb xristiyanlara da paylamağı düşünürük. Qurban əti başqa dindən insanlara və ehtiyacı olan İnançsızlara, ateistlərə paylana bilərmi? İkinci sualım da, bu əti paylarkən bir insanı bu ətlə içki içməyin deyə xəbərdar etmək doğrudurmu? Təşəkkürlər, Üfuq verir bu sualı. Elşad bəy.
Bəli, bu həmin ölkədə yaşayırsa artıq, təbii orada belə bir şey kəsirsə, Quran-Kərimdə də Tövbə surəsində ayə var. Həmin o ayənin 8 sinif insandan biri də müəllifə qulub deyilən, yəni qəlblərini İslam'a isindirmək üçün olan bir qrupdan bəhs olunur. Yəni bu həmin o qrup olaraq qəbul eləyib, onlara bu bayram münasibəti ilə bəli qurban əti verə bilər. Bu daha gözəl bir adət olar və həmin o insanlar arasında qaynaşmaya da gətirib çıxara bilər ki, onlar bunu soruşa bilərlər, İslamla maraqlana bilərlər. Bəli, gözəl bir təkandır. Hətta təsəvvürün Avropanın ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan İGMC adlı bir qurum var orada. Onlar hər illəri milyonlarla belə qurbanı müxtəlif həm müsəlman ölkələrində, imkansız müsəlman ölkələrində, həm də Avropanın özündə kəsərək bu insanlara deyək ki, həmin o yardımı eləyirlər. Eyni zamanda bu insanların tək o yardımla yox, artıq bu yardım vasitəsi ilə İslamla maraqlanmağa, çünki İslamı terror kimi bilən insanlara belə bir yardım eləyəndə insan həqiqətən ağıllı insan, məntiqli insan düşünür ki, bu İslam nədir deyə. Onu araşdırıb İslam dinini qəbul eləyənlər də var.
Bu cür ifadə eləmək olar.
Yəni birisi ümumiyyətlə İslam haqqında danışanda siz ona heç nə deyə bilməzsiniz axı ki, içki içməyin. Lap siz desəniz belə o adam içəcəksə ona nə edə bilərsiniz siz? Sadəcə olaraq İslamın mahiyyətini onlara çatdırmaq daha məqsədə uyğundur ki, bu da əsasən Allahın birliyi məsələsidir. Tövhidi birinci növbədə çatdırmaq daha məntiqli olar. İkinci bir məsələyə mən istirdim aydınlıq gətirəm. Çünki Nəriman bəy biraz əvvəl qeyd elədi ki, Quran-ı Kərimdə bu məsələ yoxdur, kəsmək sadəcə peyğəmbərə tövsiyə olunur. Peyğəmbər məsələn gəlibsə, əgər tövsiyə olunursa, peyğəmbər bir dənə peyğəmbər deyir ki, bir dənə qurban kəsəcək və salam. Onun bir dənə peyğəmbərə bu gəlirsə, əhəmiyyəti nədən ibarət olur belə bir ibadətin? Və yaxud da ondan əvvəl gələn digər peyğəmbərlərə bu ibadət niyə tövsiyə olunur?
Amma Elşad bəy, varmı Qurandakı?
Bəli, Quran-ı Kərimdə ayələrdən mən qeyd eləyim. Məsələn, Həd surəsinin 34-cü ayəsində deyir ki, biz hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik, hər bir ümmətə lazım bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi heyvanlara kəsdikləri zaman Allahın adını çəksinlər. Nəriman bəy Həd surəsi 34-cü ayə baxa bilər. Başqa bir ayəndə deyim. Məlum günlərdə Allahın onlara ruzi verdiyi qurbanlıq heyvanların üstünə onun adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yiyin, biçara yoxsula da yedirin. Xahiş edirəm Nəriman bəy Həd surəsinin 28-ci ayəsinə də nəzər yetirsin. Digər bir məsələ, deyək ki,
Nəriman bəy buyurun.
Həmin deməli Quran-ı Kərimdə bayaq dediyimdən üzərində qalıram ki, belə bir fərz qəbrindən olan əmrlər yoxdur. Sadəcə bəşəriyyət tarixində qurban kəsmə ənənəsi mövcud olduğuna görə Rəbbimizin vurguladığı da kitabda, müqəddəs kitabımızda budur ki, qurbanlıq heyvanları kəsdiyiniz zaman bu artıq mövcud ənənəyə müraciətdir. Mövcud ənənəni deyək ki, onu qeydə almaqdır ki, belə bir ənənə var. Kəsdiyiniz zaman Allahın adına anın. Amma demir ki, mütləq kəsin və qurbanlıq heyvanlar olur bu tarixdə, bütün xalqlarda da var. Hətta
onlar nəyə əsaslanıb qurbanlıq?
Həcc surəsində deyil mi?
Baxın, onlar bəs o insanlar nəyə əsaslanıb qurban kəsibdirlər?
Peyğəmbərlərə aid məsələ ki, vurgulanır və ümumiyyətlə bizim Peyğəmbərimizə müraciət etmən Kövsər surəsində qurban kəs əmri, amma belə insanlığa ümumiyyətlə iman gətirənlər, iman gətirən, qurban kəsin və s. yoxdur. Və həcc ziyarətində bu onunla təsbit olunur ki, ümumiyyətlə bu adət-ənənə yaşayır və hacılara tövsiyə olunur. Bütün müsəlmanlara tövsiyə olunur. Həcc ziyarətinin bir deyək ki, ritual hissəsinə aid bir deyək ki, hadisədir. Bu ibadət növüdür. Ritual hissəsinə aid olan bir hadisədir. Və sonradan ki, bu müsəlmanlar bunu bayrama çeviriblər, bu adət ənənə halını alır. Yəni bayram və adət. Bu adətlər də ənənədir, bunlar hamısı davam edir. Amma bugün Quran-ı Kerim işığında baxımızda belə bir deyək ki, ibadət növünün kütləvi şəkildə həyata keçirilməsi haqqında heç bir şey yoxdur və bu qənaətə gəlməyin özü yanlışlıqdır.
Quran-ı Kerimdə həmin o dediyi surədə belə deyilir, qısa bir surədir. Bismillahirrahmanirrahim deyir, İnnə ətənəkəl qavsar fəsalli rabbika vənhər fəsalli li rabbika vənhər. Orada eyni zamanda Peyğəmbər əmr eləyir ki, Rəbbin üçün namaz qıl. Onda belə çıxır ki, bu məntiqdən, yəni Aristotel məntiqindən desək, onda bütün digər ibadətlər də namaz da Peyğəmbərə məxsusdur. Peyğəmbər qılmalıdır, digər müsəlmanlar qılmamalıdır. Və oruc da eyni formada. Onda deyək ki, oradakılar qılmalıdır.
Aha, buyurun. Buyurun,
Nərmin. Namaz qılın əmri bütün müsəlmanlara aiddir və o aid kifayət qədər ayələr var. O kəslər ki, namaz qılırlar, Peyğəmbərin belə müsəlmanların keyfiyyətləri ibadət növlərindən biri kimi bütün xeyli ayədə bu açıq ifadə ilə demək ki, çatdırılır. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, bunlar ayələrdə deməli ki, çox sayılı ayələrdir. Biz bütün Quranda başdan ayağa bu gedir. Amma qurbanla bağlı isə yalnız Peyğəmbərə fərz olaraq bu buyurulan bir xüsusdur ki, bunu tək mən demirəm.
Yaxşı, Nərman bəy, onda Peyğəmbər özü olar, mən onu soruşum.
Məncə biz indi bu məsələni yəni bu bir saatin içində aydınlaşdıra bilməyəcək. Dinləyicilərin isə xeyli sayda sualı var və xəttdə də dinləyici var. Buyurun, Vidadi bəy.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız mübarək olsun. Həcc barəsində danışdılar, mən qısa danışmaq istəyirəm.
Buyurun.
Həccin özündə əslində Arafata çıxma var. Həccin əsası Arafata çıxmadır. Arafata insanlar, həccilər ona görə çıxırlar ki, onlar orada arif olurlar. Yəni arif olması üçün də bilməklə, arif olmaq üçün də bilmək lazımdır. Tanımaq lazımdır. Tanıyıb bilmək isə Allahını tanıyıb bilmək lazımdır. Allahı tanıyıb bilmək isə özünü tanıyıb bilməkdən keçir. Özünü tanıyıb bilmək üçün isə insanlar çılpaq bir bez parçası ilə bərabər ora çıxırlar. Öncə özlərini tanıyırlar, sonra Allahlarını tanıyırlar və arif olurlar. Və bu arif olmanın sonunda onlar qurbanları kəsirlər. Allahların tanıdıqları üçün, Allahlarınla birləşdikləri üçün, Allahların bildikləri üçün. Onlar da orada qurban kəsirlər və bütün müsəlman aləmi onlarla bir yerdə ölməmişdən öncə ölənlərin, yəni Allahları ilə birləşənlərin, ölməmişdən öncə ölənlərin bayramını təbrik etmək üçün, bu bayramı onlarla bir yerdə keçirmək
yəni,
üçün.
Yəni sadəcə həmrəylik olaraq.
Bəli, həmrəylik olaraq, həm də Allahın əmridir bu həmrəylik. Boşuna deyil ki bu. Boşuna deyil.
Aynen.
Bunlar hamısı Allahın əmridir. Ölmədən öncə ölənlərin bayramıdır bu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu Vidadi adlı dinləyici idi və Xınalıqdan bir nəfər yazır, adını yazmayıb. Qurban bütün məzhəblər üçün fərzdirmi? Prezident, nə bilim, deputat üçün bəzən qurban kəsmək şirk deyilmi? Belə bir sualdır. Nərman bəy, buyurun.
Bayaq mən dediyimin üzərinə qayıdıram. Fərz yalnız Peyğəmbərə aid olan vurğulandığına görə və ümumiyyətlə belə bir adətin sosial yönünün faydası olduğuna görə də bu deməli saxlanılır və yaşarılığını təmin edir. Amma yenə də mən onun üzərinə gəlmək istəyirəm ki, bu yalnız imkanlı insanların üzərində deyək ki, olsa daha faydası daha çox olar. Yəni, bir qədər ehtiyacda olan insan onun heç zaman onu düşündürməsin və onu ağrıtmasın ki, əgər bu heyvanı kəsmirsə, bu hansısa din borcunu yerinə yetirmiş olmur. Bu yoxsul insanı, imkanı bir qədər az olan insan hər zaman onun fərqində olmalıdır ki, din borcunu, Allaha yaxınlaşma vasitələri ümumiyyətlə sərhədsizdir. O bir heyvanın deyək ki, kəsməklə öz din borcunu yerinə yetirmiş olmur. Ona görə də siz o verdiyiniz sual o baxımdan mən dəyərləndirirəm ki, bu yalnız imkanlı insanlar bu məsələnin fərqinə varsınlar. Təkcə din borcu olaraq yox, ümumiyyətlə bir xeyirxahlıq əməli kimi bunu etsələr daha cəmiyyətimiz üçün onun faydası olar.
Siz Elşad Bey, bu prezidentə və deputata qurban kəsmək məsələsi.
Əlbəttə, bunlar şirk aparan məsələlərdir. Çünki aparıb hətta hər hansısa bir pir və yaxud da digər adlandırılan yerdə kəsməyi belə şirkə aparan bir əməl olaraq görmək lazımdır. Çünki qurban ibadəti kiminsə adına deyil, sadəcə olaraq Allah üçün və istənilən yerdə kəsilə bilər sərbəst olaraq və onu hansısa insan kimlənsə əlaqələndirmək doğru deyil.
Və daha bir dinləyici yazır ki, Arzu Musayev yazır ki, İslam dini heç bir reallığa söykənmir. Salam, hamınızı qurban bayramınızı təbrik edirəm. Yazır İlkin, görəsən İlham Əliyev və nazirlərimiz qurban kəssələr, bunların qurbanları Allah tərəfindən qəbul olunarmı? Deyə İlkin sual verir. Mən bilmirəm ki, bu sualı kimə ünvanlamaq lazımdır.
Bunu ancaq Allah özü qəbul edən olduğuna görə onu ancaq Allah bilə bilər.
Və ziyarətgahda Allah adına kəsilən qurban necə? Şirkdirmi?
Baxın, İslam dini gəldiyi zaman həmin dövrdə də insanlar deyək ki, qurban kəsirdilər. Qurbanlarını deyək ki, Kəbədə belə kəsirdilər. Amma bunlar nə idi? Onlar kəsdikləri zaman bütləri vasitə eləyirdilər, bütlərə sürtürdülər və yaxud da başqa bir formada istifadə eləyirdilər. Bu günlərimdə bizdə belə bir düşüncə var ki, filan yerdə kəsəriksə, bu daha Allah yanında güya qəbul olunar, bu daha məqsədə uyğundur. Təbii ki, belə bir şeylər İslam dinində yoxdur. Ona görə də biz istədiyimiz yerdə qurbanlarımızı kəsib Allaha deyək ki, onu çatmasını dua eləyə bilərik. Çünki qurban kəsərkən də bizim məqsədimiz bundan ibarətdir. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq qurban sözünün mənasında olduğu kimi.
Xatırladıram ki, 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, siz həmçinin 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub ismarcınızı prodüserimiz vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz, yaxud da canlı efirə qoşula bilərsiniz. Və söhbətimizin mövzusu Qurban Bayramı və onun fəzilətləridir. Dinləyicilərdən biri yazır ki, Qurban Bayramı həm də iqtisadi hadisədir, çünki Qurban Bayramında çoxlu ət kəsildiyi üçün sonra ət qıtlığı olur və bahalıq yaranır. Bununla bağlı, yəni...
Bəli, biraz əvvəl də Nərman bəyin dediyi məsələyə gətirir, çıxarır ki, yenə qətliamdır, bir gündə daha çox qurban kəsilir. Amma bir şey də nəzərə alaqım ki, yəni burada əgər bir gündə qurbanlar kəsilirsə, həmin o ətlər paylanılırsa, təsəvvürün bir neçə gün, əgər mən həftədə deyək ki, ailəmə 3 kilo alıramsa ət, bu artıq məndə əgər bir aylıq ət olandan sonra mən gedib hər həftə ət alası deyiləm ki, yəni bunu əgər belə bir düşünsəydik, İslam dinindən götürsək, 1400 ildə qurbanlar kəsilir, onda gərək bu günlərim, günümüzdə 1400 il keçəndən sonra nə bir qoyun qalardı, nə keçi qalardı, nə dəvə qalardı, nə də ki, inək və camış. Ona görə bu cürə yanaşmaq doğru deyil. Nəyə görə? Onda qalsa, əgər bu həmin o sözü deyən insanlar özləri ət yemirlərmi? Və yaxud da həmin o sözü ifadə edən insanlar onlara görə onda belə çıxacaq ki, sabah oruç tutanlar da mazaxistlərdir, özlərinə zülüm verirlər və yaxud da intiharçılardır, özlərini ölümə hazırlayırlar. Yəni bu cürə yanaşma həqiqətdən kənardır. Reallığı əks etdirmir.
Amma bizim müxbirlərimiz bazarda olublar və Maarif Çingizoğlu'nun müşahidələrinə əsasən 20 kiloqramlıq quzunu 160 manatdan ucuz almaq mümkün deyil. Yəni, bu normal qiymətdən xeyli bahadır. 10-15 gün əvvəl 140 manata, misal üçün, eyni quzunu almaq olurdu və bu bahalaşmaya gətirib çıxarır əslində həqiqətən.
Yəni, bundan bir nəzarət lazımdır. Elə bir mexanizm olmalıdır. Çünki sabahların bu qiymət qalxandan sonra həmin o qiymətlər düşəcəkmi? Və yaxud da deyək ki, biz bir neçə nəfər dost belə yığışıb belə bir hərəkət elədik ki, daha əvvəldən bildik ki, Qurban Bayramında bəzi belə çox bilmişlər deyək ki, dırnaq arası, belə şeylərdən istifadə edəcəklər. Ona görə də biz əvvəlcədən həmin o normal qiymət olan vaxtı alıb bir yerə verdik, qiymətinin pulunu da ödədik və sabahlarımda rahatlıqla gedib orada yenə ucuz qiymətə aldığımız həmin o qoyunlarımızı və yaxud da digər heyvanlarımızı kəsəcəyik.
Və dinləyicilərdən belə bir sual var ki, həcc ziyarətində bütün günahlar bağışlanırmı deyə belə bir sual gəlir. Əl-Əliman bəy, günahların bağışlanması ilə bağlı ümumiyyətlə nə var Quranda? Hansı günahlar bağışlanmır?
Bilirsiniz, günahların bağışlanması da təbii olaraq Rəbbimizə ünvanlanır hər zaman. Və Rəbbimizə ünvanladığına görə də din gününün yiyəsi Fatihə surəsində deyildiyi kimi Rəbbimizin özüdür. Yəni, ümumiyyətlə, hansı günahlar, hansı səviyyədə, nə cür bağışlanılır məsələsi Rəbbimizə ünvanlanan məsələ olduğu kimi onun səlahiyyətindədir. Amma biz müqəddəs kitabımızdan bəzi nəticələr çıxardırıq, müəyyən təhlillər aparırıq. Son söz yenə də hökm Allahındır, belə bir ifadə var. Ona göre ele ağır işler olur ki, ele ağır günahlar olur ki, o günahların diyelim mügabilinde ele güzel emellerle o tövbe kapısı ki her zaman açıktır, yerine getirilir ve diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade de geçir ki, sizin yaxşılıklar 10 katı artık. Rəbbinizə bir yaxşılıq borc verin. Yəni o mənada yaxşı əməl törədin ki, onun deyək ki, savabı 10 qat artıq qaytarılsın. Amma pis əməl də o deyək ki, öz cəzasını öz misli ilə alır. Bu mənada tövbə qapısı hər zaman açıq olduğuna görə təbii ki, o zamandan başqa ki, artıq həyatını başa vurur və ömrünün sonunda tövbə elədim deyən insanın tövbəti məqbul deyil. Belə bir hətta müvafiq Quran ayəsi də var. Bu mənada yəni belə bir çeşidləmə aparmaq plan düzgün deyir, amma bəzən müasir ənənəvi ilahiyatçılıqda var ən böyük günah şirk, diyalar şirk qoşma ən böyük günahdır. Günahların sıralanması, böyük günahlar, kiçik günahlar deyə bir təsnifat da verilir və mən bunun üzərində xüsusilə dayanmaq istəmədim. Çünki o təsnifatın özünü də araşdıranda görürsünüz ki, deyək ki, Quran məntiqinə düz gəlməyən kifayət qədər məqamlarla yüzləşməli olursam.
Bəlkə biraz hətta praktikləşdirək sualı.
İndi gəlirəm o həcc ziyarəti. Həcc ziyarəti zamanı. Həcc ziyarəti bilirsiniz bu deməli müsəlmanlar üçün nəzərdə tutulan ibadət növlərindən biridir. Yəni başlıcası da deyil, imkanı olan və fiziki, maddi imkanı olan həcc ziyarətini eləsin və ümumiyyətlə sizə deməli orada bir toplantı yeri elədik, belə bir ifadə keçir ki, məqsəd insanların bir yerə toplanması və s. məsələni həyata keçirməkdən ibarətdir. Və ümumiyyətlə belə bir, bu da əslində dünya müsəlmanlarının bir yerə yığışıb dərdləşməsi anlamında daha çox bu məzmunu ifadə edir. Nəinki, belə fərdi olaraq getdi orada, Kəbənin ətrafına dolandı, müəyyən ritualları həyata keçirdi və onun bütün arzu və istəklərini ifadə elədi. Bu, Rəbbimiz tərəfindən qəbul olundu. Rəbbimizin istəyi bizdən o toplantı yerinə müvafiq olaraq beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən o kübar dindarlığını kübar dindarlığı təsdiq eləməkdir. Mən bunu bir qədər açımdan mən ifadə edeyim. Yəni, öz məmləkətində, öz yurdunda, öz ətrafında xeyriyyəçilik əməlləri ilə tanınan, məşhur olan, bu sahədə kifayət qədər nüfuzu olan insanlara əslində vacib görüləndir ki, artıq bu əməlini daşısın beynəlxalq səviyyəyə. Beynəlxalq səviyyə də haradır? O toplantı yeri kimi nəzərdə tutulan o məscid-i harama tərəf daşısın.
Təxminən yəni bu parlament asambleyası kimi bir şeydir də?
Bəli, əslində elədir. Yəni daşısın ora öz millətinin dərdini, öz dövlətinin dərdini ora daşısın. Orada bu məsələlər müzakirə olunsun. Sonra Azərbaycanın Qarabağ dərdini ora daşısın və s. və ilaxır. Yəni əslində bu cür öz məmləkətində etibar nüfuz qazanmış müsəlmanlara əslində lazım olan bir məsələdir. Bu həyata keçirilir. Sıravi insan, ehtiyacı olan insan və yaxud da ki, hardansa bir əlinə müəyyən qədər vəsait keçib, onu din borcu olaraq, son din borcu olaraq yerinə yetirmələr tələsən insanlar onun fərqində deyir ki, əslində müqəddəs kitabımız bizə hansı dindarlığı daha vacib görür. Onun deyək, onu deyə anlamaqda çətinlik çəkirlər. Yəni, hər ziyarətində özündə kifayət qədər indi bu Quran ışığında onun məntiqinə uyğun açılmasına böyük ehtiyac var.
Aydındır. İndi bu Quran deyildiyi kimi nazil olunanda bilmirəm seçki sistemləri və s. var idi ya yox, amma görürsən seçki saxtakarlığı necə tövbə ilə yəni yuyulan günahlardan mı sayılır? Seçki saxtakarlığı ümumiyyətlə günah sayılır mı İslam məntiqi ilə? Nəriman Bey.
Ha, mənə ifadə edin.
Sizə sonra
saxtakarlığın hər bir növü. Mən istəməzdim ki, bu məsələ indi dini siyasiləşdirmək acısından başlayıb din acısından biz hansısa ölkədə baş verən bu və ya digər hadisəyə münasibət bildirir. Amma ümumiyyətlə saxtakarlıq olmasın, başqa bir şey olsun, başqa bir deyək, xoşa gəlməz əməl olsun. Hər bir zaman təbii ki, müəyyən deyək ki, əməlin qarşılığında onun cəzası da var. Amma onun tövbəsi də varsa, tövbə edilirsə təbii bunun da bağışlanması var. Çünki tövbələri qəbul edən Rəbbimizdir. Başqa dinlərdən fərqli olaraq, müqəddəs oxuda vurğulanan odur ki, insanlar deyil o tövbələri qəbul edən. Deyək ki, başqa dinlərdə, xristianlıqda xüsusən o din xadimi o tövbəni qəbul edir. Ona tövbələnirlər, amma bizim dində isə yalnız Rəbbimiz də ünvanı tövbələri qəbul edən Tavvab ismi ilə xatır özünü tanıtdıran Rəbbimiz onu tövsiyə edir ki, hər zaman ona tövbə eləsinlər.
Aydındır. Elşad bəy, sizin fikriniz maraqlıdır.
Əlbəttə, günah İslam əsas prinsipləri qoyur və ona görə də dinin hər cürə siyasiləşdirilməsinə etirazını bildirir, amma əfsuslar olsun ki, bəzi adamlar da özlərini Quran tərcüməçisi kimi və yaxud da başqa bir formada həmin o namizədliyini verərkən həmin o siyasiləşmədən istifadə eləməyə cəhd göstərirdilər. Bunlar da təbii ki, həmin o Quran məntiqi ilə və deyildiyi kimi müqəddəs oxuya zidd olan bir məsələdir ki, insanların bu cürə yanaşmasına istifadə edirlər. Amma saxtakarlıq məsələsində təbii ki, buna heç kim heç bir zaman normal bir vətəndaş haqq qazandıra bilmədiyi halda bütün insanlara, hətta deyir anana, atana və yaxınlarının əleyhinə olsa belə ədalətlə uzaqlaşma buyuran Allah bu məsələyə necə müsbət yanaşa bilər?
Fikriniz aydındır. Və
mən bir müdaxilə edeyim. Bir qədər aydınlıq gətirim. Elşad bəy bu seçkilərdə mənim iştirakımı nəzərdə tutularaq ifadə edirdi ki, mən dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmişəm, adımı çəkməsə də. Çünki Quran tərcüməçisi olaraq seçkilərdə iştirak edən yeganə namizəd mən idim. Amma mənim mövqeyim hər zaman ondan ibarət olub ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda gerçək dinimizin yayılmasına əngəl olan bütün təriqətlərdə bu xoşa gəlməz cəhətlər var ki, onlar Quran məntiqi ilə üst-üstə düşmür. Və hər bir təriqətin ümumiyyətlə potensialında o var ki, İslamı bu və ya digər dərəcədə siyasiləşdirsin. Elə dinləyicilərə xitab edən teoloq alimlərin özü də bu və ya digər dərəcədə siyasiləşmiş İslamın içindədirlər. Mən buna çox təəssüf edirəm.
Aha, aydındır. Və mən belə başa düşdüm ki, tərəflərin bir-birlərinə deməyə sözü var, amma mövzumuz Qurban Bayramıdır. Biz sadəcə və hal-hazırda həcc ziyarəti həyata keçirildiyi üçün sadəcə bundan əvvəlki saatda biz seçki saxtakarlığına göz yumma halları barədə danışırdıq və bunda günahlandıran şəxslərdən biri Türk Dilli Dövlətlər Parlament Assambleyasının müşahidəçilərindən biri Mustafa Qabaqçı bizimlə yəni hal-hazırda həcc ziyarətindədir. Azərbaycanda seçkilər haqqında çox yüksək rəy verdikdən sonra həcc ziyarətinə gedib və bununla bağlı xeyli söhbət oldu. Ona görə gətirdik seçkinin üzərinə söhbəti.
Həccinə bağlı mən bir məsələni qeyd eləyirdim ki, bu həqiqətən Azərbaycanda dəfələrlə həcc ziyarətində olanlar var, amma halbuki İslam dinində həcc bir dəfədir. Ömürdə imkanı çatanın, istətədir, gücü çatanın ömründə bir dəfə getməyə həcc ziyarət sayılır. İkinci, üçüncü, dördüncü digərlər həcc ziyarət sayılmır. Bu, nafilə ibadətdir. Yəni, bunun ora istifadə elədiyi vəsaitlə həqiqətən çox böyük kişiləri öz yerində, məmləkətində görə bilər. İslam dini baxımından da. Çünki Peyğəmbərimiz həmin o bölgədə yaşamasına baxmayaraq ömründə bircə dəfə həcc ziyarətdən gedib və heç bir zamanda, heç bir yerdə də eşitməzsiniz və yaxud da oxumazsınız ki, Hacı Muhammed Peyğəmbər və s. Yəni, bu titul və s. kimi ifadələr İslam'a İslam'da olmayan bir məsələlərdir. Yəni sadəcə olaraq deyək ki, namaz qılan adamın adının qabağında namaz məsələn Kamran deyilməyəcək kimi, oruc filan kəs deyilməyəcək kimi. Aha. Yəni bu cürə yanaşma da İslam dinində doğru deyil. Hətta təsəvvürün həmin ziyarətdə olanda elə insanlar gördü ki, bu adam ümumiyyətlə namazın necə qılındığını bilmirdi. Və əlini açıb Allah'a dua edirdi ki, bu insanlar mənə deyirlər ki, ey Allahım, özünə hacı dedizdirmək doğru deyil, amma mən istəyirəm ki, hamı mənə hacı desinlər və belə qələmə versinlər. Ona görə də bu ibadətlərdə bəli, yanaşma birinci növbədə səmimiyyətdir, ixlasdır. Yəni gedəndən sonra əgər mənim həcc qaydandan sonra əməllərimi düzgün məsələdə dəyişmirsə, demək ki, mənim özümdə həmin o əməllərimdə qeyri-səmimilik və deyək ki, riyakarlıq var ki, bu da Allahın Quran-ı Kərimdə də qəti olaraq pislədiyi əməllərdən biridir.
Salam axşamınız xeyir yazır Nadir Təzəxan. Öz milli bayramımıza həmişə hörmətlə yanaşmışam. Amma bu hakimiyyət o qədər xalqa zülm edir ki, az qala sabahki Qurban bayramı yadımdan çıxmışdı. Mən də Azadlıq Radiosunun fanatiki olduğum üçün Azadlığa təşəkkür edirəm. Bu Qurban bayramında sizə bir sualım var. Bəs bizim Allahımız nə vaxt xalqa zülm edən hakimiyyətlə və oğru məmurlarla haqqı hesabını çürüdəcək belə yazır Nadir Təzəxan. Azərbaycanda varlılar Qurban bayramı hesabına alıver edirlər. Belə hallar düzgündürmü deyə Tahir soruşur və Elşad bəyin fikirləri həmişə xoşuma gəlib. Dini mübahisələr heç vaxt oxuya bilmirəm təəssüf ki, yəni oxunmur şriftlər. Həc ziyarətinə getsəm, yetim yesiri qorxudub aldığım rüşvəti Allah mənə bağışlayarmı? Deyə Orxan yazır. Və zəkat ədalətli vergi sistemidir. Qurban həm də xeyriyyəçilik kasıb insanlara yardımdır. Namaz, dil, bədən və qəlbin eyni zamanda ibadətidir. Bu, bir cür fikirləşib başqa cür danışmaq və tamam başqa cür hərəkət etmək məhz imansızlığın ucbatındandır. İmanlı insanlar artdıqca belələrimiz azalacaq inşallah. Bunu da Qubadan yazırlar bizə. Və son olaraq istəyərdim ki, hər iki hürmətli ilahiyyatçı alimdən xahiş eləyərdim ki, onlar bizə fikirlərini çatdırsınlar. Məhz bu suallarla bağlı, oxucuların bu sualları ilə bağlı ki, yəni İslam bu məsələlərlə bağlı nədir və bu Qurban bayramının fəzilətləri ilə bir təzad təşkil edirmi insanların ədalətsizliklə bağlı hər hansı bir fəaliyyəti olmalıdır mı bugündə? Yəni belə bir fəziləti də varmı bugünün deyə Elşad bəy?
Ümumiyyətlə, Qurban bayramı elə bir bayramdır ki, yəni bu günlərimdə bayramlarda necə insanlar bir-birinə münasibətləri tənzimlənirsə, bu bayramı da o cürə qəbul edib, biz münasibətlərimi eyni şəkildə qurmalıyıq. Yoxsa birinin rüşvət alıb həccə getməsi və yaxud da bu təbii ki, bir tərəfdən sən Allahın haram buyurduğu bir işi edəcəksən, bir tərəfdən də Allahın halal buyurduğu bir ibadəti eləyəcəksən. Belə bir ziddiyyət içində hansı səmimiyyətdən, hansı ibadətdən danışmaq yerli yerində olar. Ona görə burada birinci növbədə bu aradan qaldırılmalıdır. Həqiqi mənada insan daxilən, həm də zahirən təmizlənəndən sonra deyək ki, ibadətlərinə könül verməsi daha məqsədə uyğundur. Digər suallar nə idi, onu zəhmət olmasa xatırlatsanız?
Bu rüşvətlə bağlı bir sual var idi. Bəli, digər sual buydu ki, varlılar Qurban bayramı hesabına alver edirlər bu halda. Yox,
təbii ki, bu bəzi yerlərdə də, bölgələrdən də belə bir suallar gəlmişdir ki, bəzi insanlar yığışıb deyək ki, qurban ət alırlar, daha sonra o kəsilərindən sonra öz paylarını götürüb digərlərini satırlar. Bu tamamilə qurbanın mahiyyətinə zidd olan bir məsələdir və bu ibadət deyil. Sanki bir növ Allahla alver eləmək deməkdir və yaxud da bəhsə girmək deməkdir ki, bu da qurban ibadətinin o sosial, ictimai bir yardımlaşma olmasından kənara çıxan bir məqamdır ki, təbii ki, bu İslam dininə uyğun olmayan bir davranışdır.
Bəs bizim Allahımız nə vaxt xalqa zülm edən hakimiyyətlə
baxın, İslam dinində belə bir şey var. Belə bir məsələ var.
Allahdan gözləməlidirmi müsəlman bu
da? Ən böyük problem də odur. Biz o bəzi lətif olaraq da danışırlar ki, bəzən heç bir iş eləmir, deyir ki, heç sən olmasa sən bir hərəkət elə gənən ki, nəticəsi olsun. Ona görə bizdə də belə bir şey olmalıdır ki, birinci növbədə biz hər şeyi yuxarıdan gözləyirik. Amma məsələn, mən öz üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirirəmmi? Bununla bağlı insanlar arasında maarifləndirmə aparırammı? Bununla bağlı özümü hər hansı bir məsələ olduğu zaman rüşvətə yox deyə bilirəmmi? Və yaxud da təhsildə övladımdan mən deyək ki, məktəbdə hər hansı bir məsələdə istədikləri zaman buna etiraz eləyib, hər hansısa bir quruma müraciət edirəmmi və yaxud da məhkəməyə verirəmmi? Birinci növbədə mən özümə baxmalıyam. Əgər mən bunları eləyirəmsə, inanın deyir, hər kəs öz qapısının qarşısını təmizləsə, bütün şəhər də tərtəmiz olar məsələsi.
İndi mənə ancaq o qalır ki, sizdən soruşum, siz bunları edirsiniz.
Bəli, mən eləyirəm və dərhal hətta bir tədbirdə nazirin qarşısında da bu cürə çıxış eləyəndə nazir özü soruşdu ki, siz nə deyəcəksiniz? Mən sadəcə dedim ki, gözləyirdim ki, bütün təriflər qutarsın ki, mən tənqidi fikirlərimi bildirə bilim və ona görə orada fondda yığılan pulların şəffaflığı ilə bağlı bir çox məsələləri qaldırdım və təşəkkür edirəm ki, bu məsələ həqiqətən öz müsbət həllini tapdı və bu gün də həmin o məktəbdə adını çəkmək istəmirəm. Deyək ki, xərclənən vəsaitlər, yəni hər hansı birinin hara nə qədər olduğunu artıq şəffaf şəkildə məktəbə vurulur və mən də verdiyim pulun bilirəm ki, hara getdiyini gözlərimlə görürəm.
Aydındır. Nəriman bəy, sizin fikirlərinizi eşidək bu haqsızlıqlarla.
Mən də dinləyirəm o dinləyicilərin də verdiyi sualları, sizin də o sualları, sualların bir siyasi tərəfini qabardaraq deyə ilahiyyatçılara təqdim etmənizi. Belə bir narahatçılıq məni bürüyür ki, ümumiyyətlə bu və ya digər hadisələr, istər mahiyyətində siyasət olsun, istər deyək ki, hansısa ölçüdə deyək ki, siyasi proseslərə qiymət vermə cəhdi olsun və s. və ilaxır, bu din acısından buna deyək qiymət verilməsi. Bu sonucda açılı cəmiyyətdə xoşa gəlməz o meyilləri qüvvətləndirir ki, istər-istəməz deyək ki, dini mövqelərin ortalığa qoyulması bu və ya digər məsələlər və bu da ilk növbədə bunun zərbəsi dəyir dinimizə. Məsəl üçün bu verilən sualları o narahatçılıqları, kiminsə narahatçılığı var, kiminsə narazılığı var. Bunu din acısından qələmə verib və dini acıdan bunu qiymətləndirmək, dəyərləndirmək sonucda İslamın siyasiləşdirilməsinə gətirir, çıxarır, sonucda cəmiyyəti körlüyür və deyək ki, dinimizin mahiyyətinə uyğun təbliğinə kifayət qədər əngəl törədir. Bu mənada mən deyək ki, mənim dediyim bundan ibarətdir ki, heç bir halda İslam dininin siyasiləşməsinə yol vermək olmaz. Bu vərdişlər yaranmamalıdır dindarların özündə. Bu vərdişlər yaranında İslam adına deyək ki, xidmət edən, xarici dövlətlərin mənafeyini güdən insanlar üçün sanki bir qida vermiş olur, sanki belə bir mühit formalaşsın, bizdə də formalaşsın, onsuz da müəyyən şeyimləri var. Aha. Və ondan istifadə eləsinlər öz Azərbaycanın milli təhlükəsizlik problemləri kontekstində buna yaraşanda mən bunu kifayət qədər yol verməlisiniz hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm. Nəriman Qasımoğlu və Elşad Miri idi qonaqlarımız və biz bugün Qurban Bayramının fəzilətləri barədə danışırdıq. Hikmət Hacizadə isə deyir ki, heyvanın əvəzinə, insanın əvəzinə heyvanın qurban verildiyi gün elə insan haqlarının bayramıdır. Qurban